Yer Adalatlı Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň duşanby güni. Düýünki TVLW Stolgy rus dilindäki Perekrostok gepleşiklerimiz ýagdy eşitdirmezden günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonyň önüne Allah'ın razı olsun.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Ýeşenbe güni Orsetiň görüýte güýçleri ýurdun Demirgazyk Kavkaz regionuna terrorizme garşy giňlerimde operasiýa geçirdi. Bu operasiýalar hususan Dağıstan we Kabardina Balkar regionlaryna geçirildi. Bu operasiýada 49 sany ekstremistik tegoşçyjynyň öldürilendigi habar berilýär. Bu öldürilenlerden 9-sy yaralı tegoşçylaryň we bi-kanun toporlaryň liderleri diýilip hatalanýar. Orsetiň resmiýleri bu geçirilen operasiýanyň netijesinde bu regiondaky ekstremistleriň hereketine ly zar vurulanlygyna aýdýarlar. Ýeşenbe güni Gürjistanyň täze saýlanan parlamenti öýüniň ilkinji sessiýasyna başlady. Bu sessiýa ýurdun Kutaýsy şäherinde görnüldi. Sessiýada prezident Mihail Saakaşwili hem täze parlamentiň öňünde daklat bilen çykyş etdi. Gürjistanda 1-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda Gürjar dowlatly opozisiýon koalitsiýa parlamentdäki 150 orundan 85-sine ýa bolup ýeňiş gazanypdy. Ýeşenbe güni deputatlar Gürjardow koalitsiýasynyň wekili David Usupashvilini parlamentiň spikeri wezipetine saýladylar. Bu koalitsiýanyň lideri Bidzina Ivanishvilinin kandidaturasy bolsa premier ministriň wezipetine hödürlendi. Mundan aşary bu sessiýanyň dowamyna deputatlar konstitusiýanyň käbir bölümlerine üýtgetme gyýyrdym ekligi. Şol sanly parlamentiň sessiýalaryny paýtagt Tbilisi-de geçirmeklige mümkinçilik berýän üýtgetmelerde gyýyrdym ekligi gözüň önünde tutýarlar. Ýeşenbe güni Eýranyň resmiýleri ýurdun Sistan Paluçistan prowinsiýasynda 2010-njy ýylda amala aşyrylan terror hüjümine günäl tapylan 3 adamyň daýdan atylyp öldürilendigini ma'lum etdiler. Eýranyň suwdy bu ýurdun raýatlary Yahya Çarezehi, Abdulcalil Kahrezehi we Abdulbaset Regini 2010-njy ýylda bomba partlamalaryny amala aşyryp jemi 67 adamyň ölümine sebäp bolanlykda günäl tapypdy we olary ölüm jazasyna hökm edipdi. Maglumata görä bularyň üçin hem ýeşenbe güni Hedan şehrinin türmesinde dağdan atılıp cezalandırılıptır. Liviyanın odarkı diktatör lideri Muammar Kaddafi'nin sonku metuat sekretari Musa İbrahimi'nin tutsuk edilenliği var da kapma karşılıklı mağlumatlar peyda oldu. Liviyanın hükümeti şenbe günü Bani Walid şehrine karşı geçirilen harbi operasyaların başında Musa İbrahimi'nin tutsuk edilenliği var da mağlumat yayrattı. Ama aradan bir neşe taqat geçen son Musa İbrahimi internete yerleştiren video çıkışında ödünün diğirdiğini ve ödünün hatta Liviyanın teritoriyasında hem değerliğini tasdikladı. Bu wakalaryň fonunda Muammar Kaddafi'nin tarapdarlarynyň iň köp jemlenen şäher hasaplanylýan Bani Walid şäherine garşy hökümet güýçleri tutan ýerli hüjüm alyp barýarlar. Ýeşenbe güni Siriýanyň telewizioniýeti paýtagt Damaskyň gadymy kwartalynda uly bir partlamanyň amala aşyrylandygyny habar berdi. Maglumata görä bu partlama şäheriň merkezindäki Babtuma kwartalynda polisiýa edaratynyň golaýynda amala aşyrylypdyr. Telewizioniýanyň maglumatynda bu partlamada adyndan 7 adamyň ölenligi aýdylýar. Ýeşenbe güni Livanyň paýtagy Beýrutda anyň günkü partlamada öldürilen razwedka bölüminiň başlygy general Wissam al-Hasanyň jaýlan şäherine geçirildi. Şol gurrun edilen partlamada anyň güni jemi 8 adam ölüp 14 adam yaralanypdy. Yerli Livanlylaryň köpüsi bu wakada Siriýany aýplaýar. Livanyň premier ministri Najib Mikati şenbe güni bu wakaga bilen bagly eden çykyşynda general Wissam al-Hasanyň Livanyň territoriýasynda Siriýa tarapyndan gurnulan diýilip hatalanylýan partlamalar we kasdedişlikler boýunça şu geçen tomuz käbir hakykatlaryň üstüni açandygyny aýtdy we bu soňky hüjümde şol wakalar bilen baglanyşdyrdy. Bu partlamanyň ýeri bilen öýdünin wezipeden çekilmegi barada edilýän talaplara garamazdan premier minister Najib Mikati prezidentin haýyşyna ýerip döwletiň bähwiýetleri üçin öz wezipesinde galmakçydygyny aýtdy. Livanyň odalky premier ministri 2005-nji ýylyň fevralynda janyna kastedilip öldürilen Rafik al-Haririniň ogly Saad al-Hariri şenbe güni Livanyň raýatlaryny general Wissam al-Hasanyň jaýlanyş mirasymyna gatnaşmaklyga çağıryp çykyş etdi.
وسام على صدر بيروت المدينة يلي عاش فيها مع رفيق الحريري وحماها
وسام الحسان بيروتون دوشن ناكي ميدالر Ol şu şehirde de Rafiq kariyeri bilen egine verip yaşadı. Ol bu şehri te sonku gedek gödün yumyansa öd kirpikleri bilen qoradı. Ol ertir şehitler meydançasında kariyerinin yanına yatmak üçün uğrayar. Men sizin her biriñizi Al-Hasanın ruhunu dua okumakluğa katnaşmağa çağıryarın. Tebebi öd katnaşığınız bilen siz onun tutuş livan üçün ne derecede arzalıdığını tasdiklardınız.
Wissam al-Hasan, huwa Wissam ala sadr kull Lebnan.
Deyip Saad al-Hariri nıgtadı. Bilermenler partlamada aradan çıkan General Wissam al-Hasan'ın bu yurttaki Haririlerin tesirli siyasi dinasiyasına yakın şahsiyet deyip hesaplayarlar. Onun ölümü ayratinam Livanlı sünnülerin arasında ulu gahar yalap dörüttü. Siriyada devam ediyen yaralı konfliktler son kuvatlar onun komşusu Livanlı da dartınlığı güçlendirdi. Livan'ın köp sünnür ayetleri Siriyanın rejimine karşı görüşeyen ve ağlaba köplüğü sünnürlerden duruyan yaralı sevgisçilere raydaşlık bildirip geliyerler. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Amrat Rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.